تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال kusoo dhawaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo todobaad waliba hadahan oo kala aad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Andalus todobaadkan Allaah idinkii waxaan barnaamijka ku gorofayn doonaa kororka ku yimid deymaha caalamiga ah ee dunida oo dhan deynta caalamka oo korortay 419 sano ee la soo dhaafay waayo dalalka ugu badan ee qaamisan maxaan ka naqaanaa shirkadaha iyo xukuumadaha bixiya amaahda iyo shirqoolada halista ah ay u maleegeen dowladaha faqiirka ah iyo kuwa soo koraya waxaase mustaqbalka dhici kara haddii ay tiradu sii ziyaado arrimahaas ayaan falanqayn doonnaa ee mar kale ku soo dhowaada barnaamijka
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
waa hagaag deyntu waayo fogtan iyo quruntii hore waxay ahayd ilaa maantana ay tahay mid ka mid ah wasaaisha bini'aadamka uu ku macaamilo markastana uu dubdhaxaadka u ah ganacsiga ummad walibana waxa ay leedahay halbeeg iyo miisaan ay deymaheeda ku bixiso iyada u gaar ah waqtiga iyo goobta la jooga markaasi qarnigan aan hadda noolnahay oo dunidu isbeddeshay wax badan deyntu weli waxa ay tahay wadiiqooyinka aysan ka maarmin ashqaasta shirkadaha iyo dowladaha sanadba sanadka ka dambeeya waxaa sii kordhaya tirada deynta caalamiga ah oo gaartay meeshii ugu sarreysay labadii qarni ee la soo dhaafay taasoo keentay in khubaradu dhaqaaluhu ay yiriyaan sayriga digniinta xukuumaduhuna ay sii raadinayaan amaah hor leh halkii ay ka gudi lahaayeen kuwii horey loogu lahaa warbixin uu soo saaray macadka maaliyadda caalamiga ah ayaa lagu sheegay in 10 sano ee la soo dhaafay dunidu ay wajahday koror aan horey loo arag oo xagga deymaha ah iyadoo kor u kacday tiradhan 419 tusaale intii u dhaxaysay sanadadii 2015 ilaa 2020 deymaha guud oo gaarayay 213.3 trillion oo dollar ayaa gaaray 318.4 trillion oo dollarka Mareykanka ah taasoo xitaa ka dhigan inay ka sara martay GDP-ga guud ee dhaqaalaha caalamka muddadaasi 10 sano ee la soo dhaafay GDP-ga adduunka ayaa kordhay qiyaastii 35 trillion isagoo gaaray 110 trillion sida laga soo xigtay sanduuqa lacagta IMF si kale haddii loo dhigo deynta caalamiga ah waxa ay ka badan tahay GDP-ga adduunka 3 jeer muddadaasi 10 sano ah deynta qoysaska ayaa kor u kacday 50% ilaa ay gaartay 6.1 trillion halka deynta shirkadaha aan dhaqaalaha ahayn ay kor u kacday 45% oo waxa ay gaartay 19.3 trillion kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa warshadaha tamarta dhismaha iyo isgaarsiinta iyo wixii la mid ah shirkadaha maaliyadeed ayaa iyagana ah kuwa ugu yar ee kororka xagga deymaha 10 sano ee la soo dhaafay iyagoo diiwaan geliyay 33.4 taasoo gaartay wadarta guud 71.4 trillion dhanka kalena deynta dowladaha ayaa iyadana kor u kacday 67.7 taasoo ka kacday 56.8 trillion gaartayna 95.3 trillion dabayaaqadii 2024 khubarada iyo xarumaha daraaseeya dhaqaalaha ayaa ku doodaya in sababta ugu weyn ay keentay kor u kaca deymaha muddadaasi ay ka mid yihiin azamadii COVID-19 ee dilaacday sanadii 2019 taasoo xukuumadaha ku qasabtay inay bixiyaan qarashaad fara badan isla markaana ay raadsadaan lacaga amaah ah iyagoo ka bayay barnaamijyada bulshada sida arrimaha caafimaadka waxbarashada iyo taageerada shirkadaha ku dhaqaala beelay aafadaasi intii ay socotay maadaama dunida oo idil ay gashay wax u eg go'doon amba bandowgood sicir bararka 10-kii sano ee la soo dhaafay sida xaddaafka ah u kordhayay iyo lacagaha dulsaarka ah oo iyagana sare u kacay 2-dii sano ee la soo dhaafay ayaa ka mid ah waxyaabaha loo aaneynayo in deymuhu ay faraha ka baxaan maadaama markasta uu siyaado qarashka ay xukuumadu bixinayso ay dawladdu ku qasban tahay inay raadsato amaah gudaha ah amba mid dibadda ka timaada haddii aysan jirin taageero dhaqaale oo joogto ah dawladaha ugu badan ee lagu leeyahay deymaha caalamka waa kuwa dhaqaale ahaan ugu tunka weyn dunida tusaale Maraykanka waa dawladda ugu badan ee qaamaysan caalamka waxaana lagu leeyahay lacag dhan 38.7 trillion waxaa ku soo xiga Shiinaha oo lagu leeyahay 18.68 trillion iyadoo ay xusid mudan tahay in Beijing ay tahay quwadda labaad ee ugu weyn dhaqaalaha caalamka kaalinta saddexaad waxaa soo galaya Japan oo lagu leeyahay 9.83 trillion afraad waa Ingiriiska London ayaana lagu leeyahay qaandhan 4.9 trillion Faransiiska isagana waxaa lagu leeyahay 3.92 trillion Talyaaniga 3.48 trillion Hindiya 3.36 trillion Jarmalka 3.32 trillion Kanada 2.6 trillion Baraasiil 2.6 trillion oo dollar dowladahan waa kuwa ugu horeeya caalamka xagga deynta inkastoo dhaqaalahoodu qaarkood xoogan yahay tusaale lacagta lagu leeyahay Mareykanka iyo Shiinaha ayaa loo arkaa mid caadi ah markasta oo uu sii kordho si waafaqsan awoodda dhaqaalahooda balse waxaa jira dawlado halis wajihi kara sida Japan oo kale haddii uu hoos u dhac ku yimaado dakhligooda waxaa sidoo kale jirta in lacagta amaahda ah ee lagu leeyahay dawladahani loo qaybiyo ilaa 2 nooc oo kala ah deyn gudaha ah iyo mid dibadda ah tusaale ahaan in xukuumadu ay lacagta ka soo amaahato shirkadaha iyo bangiyada gudaha ama kuwa dibadda ah oo laga soo qaaday wadamo kale iyo shirkada caalami ah marka laga soo tago dalalka ugu horeeya xagga deynta aan soo sheegnay inkastoo dhaqaalahoodu uu sareeyo haddana waxaa jira kuwa kale oo liita kuwaas oo la daalaa dhacaya amaahyo fara badan waxaana u badan kuwa dhaca wadamada caalamka islaamka iyo kuwa kale oo afrikaan ah xukuumadahaasi qaarkood ayaana ku dhacay shirqoolka gacan ku dhiigliyaasha dhaqaale ee caalamiga ah balse inta aanan u gudagelin aan marka hore ogaano maxaa keenay in sare u kac uu ku yimaado deymaha caalamiga ah quwadaha waaweyn ee dhaqaalaha caalamka hoggaaminaya maxay iyagu awoodi la'yihiin in deymaha ay bixiyaan kororka deymaha caalamiga ah mustaqbalka dhow ma keeni karaa azamo dhaqaale oo lagu hoobto Maraykanka iyo Shiinaha oo ah labada quwadood ee hoggaaminaya haymanada dhaqaale ee caalamka maxay uga baahan yihiin inay deyn qaataan yaasasi iyo amaahda ay u baahan yihiin arrimahaasi waxaa isdultaa ku sameynaya aqoonyahan Yuusuf oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
sababaha dawladaha waaweyn ay u qaataan deymaha sababaha loo qaataana waxaan ku soo koobi karnaa ilaa 5 qodob waxay tahay kow dawladdu waxay deymaha u qaataan inay ku horumariyaan mashaariicda horumarineed sida dhisidda wadooyinka cusbitaalada iskuulada qodobka labaadna waxa waaye marka ay dhacdo xaaladda loo yaqaano budget deficitka oo ah marka dakhliga soo gelaayo oo ah midka cashuurta iyo midka qarashka iyada ka baxaya uu bato qarashka iyada ka baxaya qodobka saddexaadna waxa waaye inay ka falceliyaan ama ay ka jawaab celiyaan ama ay wax ka qabtaan xaaladaha degdega emergency-ga ah sida musiibooyinka dabiiciga ah sida daadadka oo kale iyo dabaylaha duufaanaha dhulgariirshada wixii la mid ah dagaalada degdega ah ee qabsada iyo amni la'aanta iyo xaaladaha caafimaadka ah ee pandemic-ga ama safmarka ah sida kii koronaha oo kale markaas oo kalena waxay u baahdaan inay deyma raadsadaan qodobka afraadna wuxuu yahay inay ku xasiliyaan dhaqaalahooda mararka qaybtood xaaladaha dhaqaaluhu hoos u isaga dhaca sababo la xiriira dalabka iyo wax soo saarka oo yaraada si marka kor loogu soo qaado waa in lacag fara badan suuqa la geliyaa lacagtaasna waa in la soo amaahdo qodobka saddexaadna wuxuu yahay inay ku taageeraan ama ay ku adkeeyaan lacagahooda ama balance payment-iga wax loo yaqaano middaana waxa badanaa garanaysaa ay ku dhacdaa wadamada ku nool waxyaabaha la soo dejiyo ee wadamada kale laga keeno ayaa lacagtoodu badanaa khalkhal uu ku dhacaa kuwaasina markaasi waxay doontaan iyaguna amaah bay doontaan amaahda sababtay u doonanayaana waxay tahay inay lacagtoodu aysan qiimo beelin oo aysan hoos u dhicin marka dawladaha waaweyn ee caalamku badanaa waxay deymaha u qaataan waa midka u dambeeya ah to support the currency and balance of payment in garanaysaa ay lacagahooda ay ku adkeeyaan ku xoojiyaan ayay u qaataan su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay marka yaa wax amaahiya dawladaha waxaa jira 2 meelood oo badanaa ay dawladuhu ka raadsadaan deymaha labadaas waxaa la kala yiraahdaa financial markets ama suuqyada maaliyadeed iyo financial intermediaries ka kuwa ah dhexdhexaadiyasha. Dhexdhexaadiyasha waxa ugu horeeya IMF iyo World Bankiga. Wadamada qaybtoodii deymaha waxa ay ku qaataan lacagahooda, wadamada qaybtoodna waxay ku qaataan lacagaha caalamiga ah sida yuurada iyo dollarka. Kuwa deymaha ku qaata lacagaha caalamiga ah badanaa waxay la kulmaan dhibaatooyin maaliyadeed, waayo waxa ku adkaata hadhow bixinteeda. Haddaba su'aasha isweydiinta mudane waxay tahay maxaa dhacaya haddii wadamadu ay bixin waayaan deymihii lagu lahaa, ama ma jiraa options u furan? Koo waxaa ka mid ah inuu sameeyo wadanku default, wax loo yaqaano sida uu sameeyey wadanka Argentina oo ah inuu gebi ahaan bediido inuu bixiyo deynta. Optionka labaad u furan waxa waaye wadanku inuu codsado dib u qaabeyn deymaha ah, isagoo codsanaya in wax laga bedelo waqtiga iyo dulsaarka iyo in la dhimo cadadka deymaha. Qodobka saddexaad oo ah wadanku inuu weydiisto IMF oo ah midka ugu daran dhammaan doorashooyinka. IMFkuna waxay siiyaan waxa waaye emergency loans, wax loo yaqaan, ama deymo degdeg ah, financial advices, la talin xagga dhaqaalaha ah ama faragelin toosaba, iyo economic reforms inuu wadanku sameeyo ah dib u qaabeyn dhaqaalahiisa ku saabsan. Laakiin badanaa waxa ku xiran deymaha ay IMFku bixiyaan shuruudaha ku xiran waxaa ka mid ah dowladdu inay yareyso kharashaadka ay bixinayso, cashuuraha in kor loo qaado, kabida maaliyadeed ay haddayba sameyn jirtay inay joojiso, iyo inay joojiso isbedelada dhaqaalaha ay ku sameynayso. Xaaladana waxa loo yaqaanaa austerity, oo ah waa midda wadamo badan ku kaliftay inay saboolnimada iyo magaranaysaa xaaladda buufirtiga ay ku nagaadaan. Wadamadaas ay ka mid yihiin Soomaaliya. Haddaba su'aasha isweydiinta mudane waxay tahay maxay quwadaha waaweyn u bixinayaan deymaha lagu leeyahay? Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku kalifaya wadanku inuu deynta iska bixin waayo waxaa ka mid ah, horta deyntu waa aalad lagu kobciyo dhaqaalaha, sida mashaariic oo kale in lagu fuliyo, kaabayaasha dhaqaalaha oo kale in lagu dhiso, lacagta oo kale in lagu horumariyo. Sidaa darteed wadanku markasta baahidaas wuu qabaa, wuuna u baahan yahay, markastana deyn buu u baahan yahay oo soo qaadana si uu howlaha u qabto. Bixinta dhammaan deymuhu waxay sababi karaan dhaawac gaara dhaqaalaha, waayo sidaas ayay dhaqaalaha ugu xiran tahay, waxaana sababi kartaa inay qaadaan dhowr tallaabo: spendingka ama kharashaadka dowladda inay yareeyaan, iyo inay cashuuraadka kordhiyaan. Labaduna waxay sababaan inay shaqo la'aani dhacdo. Shaqo la'aanta iyo sicir bararkana waa shaqada keliya dowladuhu ay ka qabtaan dhaqaalaha, middaasina ma jiro nidaam ogolaanaya in uu bulshadiisa ama dadkiisa uu shaqo la'aan ama sicir barar ku fido. Dhaqaalaha oo degan, xasiloonida siyaasadeed, nidaamka adeega cashuuraadka, haddii uu ka jiro wadanka, dadka maalgashadayaasha ay waxay ku dhiirsadaan inay siiyaan deymo kale iyagoonba kuwii horeba soo xirayn, taasina waxay keentaa in markasta wadanku uu ahaado mid deyn hela isagoon tii hore bixin. Wadamada qaybtood deynta waxay ku qaataan lacagahooda, taasina waxay ku dhiirigelisaa inaysan ahmiyad badan basiin. Waxaana ka mid ah wadamada midowga Yurub loo yaqaano yuurada ku qaata, iyo wadanka Mareykanka oo wuxuu ka qaataa lacagtiisa dollarka, iyagoon walwal badan ka qabin bixinteeda, waayo haddii loo baahdo hal maalin ama waxa waaye way daabici karaan lacagtaas. Wadamada waaweyn waxay aaminsan yihiin in lacagaha fiyaadka loo yaqaana ay aakhirka dambe suuqa ka bixi doonaan, oo loogu noqon doono lacagtii loo yaqaanay dahabka. Haddii lacagta fiyaadka ah ay suuqa ka baxdana, dhammaan deymihii wadamada lagu lahaa iyaguna meesha way ka baxayaan, waayo wax garanaysaa guarantee ah ma lahan lacagaha fiyaadka ah. Waxaa guarantee iska leh lacagaha commodity-kana sigo dahabku ka mid yahay. Waxaa taasii dheer, wadamada waaweyn ama wadamada horumaray waxay ka qaataan deymaha 70% ama wax ka badanba ummada hadal dadkooda ama shirkadahooda iyo rayidkoodaba, halka wadamada Afrika 100% ay ka qaataan deymaha bangiyada caalamiga ah. Taasina marka waa farqi ay keenaya in garanaysa culaysaadka deyntu ay leedahay ay ku kala bataan wadamada.
Marka laga soo tago dowladaha waaweyn ee iyagu hoggaaminaya deynta caalamka, waxaa dhanka kale jira wadamo dhaqaale ahaan jilicsan, kuwaasoo ku haftay amaahda ay soo qaateen, waxaana marka la jooga halkan ay hay-adda lacagta adduunka ay IMF u qaybisay ilaa laba gruub, kuwaasoo kaal ah qaybta koowaad oo loo yaqaano debt distress, waana kuwa ku jira dhibaatada deyn bixinta, iyo kuwa ku jira gruubka labaad oo loo yaqaano HRDD, waana kuwa halis ugu jira inay bixi waayaan lacagaha amaahda ah ee lagu leeyahay. Dowladaha ku jira qaybta koowaad oo ah marxaladda dhibaatada deyn bixinta ayaa waxaa ka mid ah Zambia, Ghana, Ethiopia, Sudan, Mozambiq, Chad, Jamhuuriyadda Congo, iyo Soomaaliya. Inkastoo laba sano ka hor IMF ay ku dhawaaqday inay cafisay inta badan deymihii ay ku lahayd Muqdisho, haddana khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in lacagta la cafiyey ay tahay tii dulsaarka ahayd, welina kooxda ridada lagu leeyahay lacagta asalka ahayd oo gaaraysa ilaa 2 milyan. Qaybta labaad waa iyagana kuwa halis ugu jira inay bixin waayaan lacagaha deynta ah ee lagu leeyahay waxaana ka mid ah Kenya, Masar, Nigeria, Uganda, Rwanda, Pakistan, Sri Lanka iyo Argentina. Lacagaha sideenta ah ayaana badanaa waxaa iska leh shirkada reer galbeed ah iyo kuwa gaar loo leeyahay iyo kuwa caalami ah. Waxaana ka mid ah hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaano IMF, Bangiga Adduunka, iyo dowladda Shiinaha oo iyada dalalka qaar lacagaha sideenta ah ku maalgelisay kaabayaasha dhaqaale sida dhismaha wadooyinka, tareenada, iyo suuqyo ganacsi. Waxaana sidoo kale jira ururo iyo shirkada gaar loo leeyahay oo ku kala firirsan Yurub iyo Mareykanka oo iyagana deynbixiyaal ah. Lacagta deynta ee ugu badan jihada bixisa waa hay'adda loo yaqaano IMF, waana santuuq la aasaasay dabayaaqadii dhammaadka waxaa loogu yeero dagaal weynihii labaad ee dunida, waana urur loo dhisay in Mareykanka uu ku gumaysto dhaqaalaha caalamka. Dabinada iyo shirqoollada ay qooleen ayaana waxaa 10-kii sane ee lasoo dhaafay dhibana u ah dowlado fara badan oo lagu dumiyey shuruudaha ay dejiyeen. Haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa santuuqan? Qaabkee ayaa loo aasaasay? Maxaan ka ognahay dowladaha qaybta ka ah iyo siday u kala awood badan yihiin? Su'aalahaasi waxaan hor dhignay aqoonyahan Abu Ibrahim.
Markii ugu horeysay ee sanduuqan dhidibada loo taagay waxay ahayd sannadkii 1944, dabayaaqadii waxaa loogu yeedho dagaalkii labaad ee adduunka. Xilligaasi oo astaamaha guushu ay u socdeen dhanka iyo xulafadii uu Mareykanku hoggaaminayay ee dagaalka kula jiray naasiyiintii uu Jarmalku hoggaaminayay, balse wuxuu si toos ah shaqadiisa uu bilaabay sanduuqani 27 December 1945, kadib markii Mareykanku isugu yeedhay 44 dowladood si loo aasaaso nidaam cusub oo hagaya lacagaha adduunka. Waxaana halkaasi lagu gaaray heshiiskii caanka baxay ee Bretton Woods ee lagu saleynayay dhammaan nidaamyadii caalamka, wixii maalinka ka dambeeyey hadday ahaan lahayd dhaqaalaha ama siyaasadda intaba. Siyaasadda waxaa halbeeg looga dhigay, waxaa loogu yeedho qaramada midoobay, halka dhaqaalahana uu astaan u yahay sanduuqa lacagta adduunka ee loo soo gaabiyo IMF, kaasi oo ay xaruntiisu ay tahay magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka, iyadoo ay soo raacayaan oo ay kaabayaan waxa loogu yeedho Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Ganacsiga Caalamiga ee loo soo gaabiyo WTO. Lacagahani waxay ka yimaadaan dowladaha xubnaha ka ah sanduuqan oo gaaraya ilaa iyo 189 dowladood oo mid waliba ay maal gashan karto sahamiga intay doonto. Shardigana uu yahay keliya in lacagtaasi 25% ay ahaato dahab oo isagu ah kaydka rasmiga ah ee sanduuqan. Mar waliba oo dowladdu ay kordhiso sheerka ay ku leedahay sanduuqan, waxaa sare u sii kacaya awooddeeda dhanka codeynta ee gudaha sanduuqan, taasi oo ka dhigan in dowladda xukumeysa ama maamuleysa sanduuqan ay tahay dowladda leh sheerka ama saamiga ugu badan. Dowladdaasina waxay noqonaysaa Mareykanka oo isagu bixiya dhaqaalaha ugu badan ahna dowladdii lahayd fikraddii lagu aasaasay. Sanduuqan wuxuu leeyahay laba gole oo kala ah golaha fulinta oo ka kooban 24 xubnood oo 8 ka mid ah ay yihiin golaha joogtada ah, waxayna kala yihiin Mareykanka, Faransiiska, Shiinaha, Ruushka, Jabaan, Jarmalka, Ingiriiska iyo Sacuudiga. Dalalka kale ee haray xubnahoodu waa kuwo si joogto ah loo soo doorto teeram kasta. Golaha kale waa mid isagu muxaafid ah, tirada xubnihiisuna waa xubnaha dowladaha sanduuqa ka diiwaangashan oo idil. Kuna waxay iyagu soo saaraan qaraaraadka waaweyn, sanadkiina waxay kulmaan hal mar oo keliya.
Maanta dhammaan dowladaha caalamka deymaha ay bixiyaan waxaa saaran lacaga dulsaar riba ah, waana waxa keliya ay ka macaashaan deynbixiyaasha. Haba ugu badnaadaan ee hay'adaha dhaqaale ee reer galbeedka sida IMF, markasta oo ay dheeraato muddada aad lacagta ku bixinayso ayayna sii ziyaada. Waxaana tusaalahaasi inoo bidhaaminaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatiix.
Bangiyada iyo hay'adaha dhaqaale ee ku shaqeeya ribada waxay ka macaashaan waxa loo yaqaano interest rate, oo ah lacagaha dulsaarka ah ee la duldhigo qofta deynta qaadanaya. Si kale hadii loo dhaho, bangiyada ribada deyn ma bixiyaan, ee lacagta waa ay kiristaan. Tusaale ahaan, $1,000 ayaa doonaysaa inaad ka qaadato bangiga, deyntaas waad kiristanaysaa oo waxaa lagu dhahayaa tusaale ahaan $1,000 ee aad qaadatay waxaa dulsaarkeedu uu yahay 110%. Waxay ku xiran tahay marka muddadaas oo aad isla markaasiba isla cayimaysaan adiga iyo bangiga. Tusaale ahaan, haddii aad dhahdo muddo sanad ah ayaan la maqnaanayaa deyntaas, waxaa $1,000 ee aad qaadatay lagu dhufanayaa 0.1 oo 110% dulsaarka ah. Sidaasna waxaad ku bixinaysaa $1,100. Marka sanad gudihiis $1,000 imisa ayaa dulsaarkii deyntaas lagaga kireeyay oo aad ku biiraysay $100?
Markii aad ka mid tahay dowladaha lagu tiriyo kuwa soo koraya ama dhaqaalahoodu uu jilicsan yahay, in aad deyn hesho waa wax aan sahlanayn, si kale waa qariska tuurnimo. In aad IMF amba kutlada la midka ahaad amaha ka soo qaadato, adiga oo mustaqbalka aan ogeyn wixii aad ku gudi lahayd. Tan iyo sagaashameeyadii dowlada badan oo dhaca qaaradaha Aasiya iyo Afrika, oo ay bulshooyinkoodu yihiin kuwa sabool ah, ayaa ku haftay shirqoolada, ururada iyo hay'adaha sideen bixiyaasha ah, waxayna hoggaamiyaashooda ay soo baraarugeen xilli arrintu aysan wax ka qabasho lahayn. Dalalkaas ayaana ilaa iyo maanta qaarkood la liicaya mirihii ay ka dhaxleen deyntaas ay qaateen. Kadib markii aan dowladahaas aan ka soo sheekeynay ay ku fashilmeen in ay bixiyaan lacagahaasi amaahda ah ee lagu leeyahay ee sanad waliba sii kordhaysa, ayay IMF ku qasabtaa inay u hoggaansamaan shuruudaha iyo ajandayaasha dowladaha reer galbeedka, iyagoo dhulka la galaya dhaqaalaha waddanka la wareegaya ilaha wax soo saarka, xukuumaddana ku qasbaya inay fuliso rabitaanadooda siyaasadeed. Markii aad akhriso halkudhigyada ugu qoran xafiisyada ee ah inay u taagan yihiin in ay gacan qabtaan dowladaha soo koraya, ayaa haddana ah waaqic ka duwan dhagarta iyo shirqoolada ay ku kaluumaystaan.
The first issue is that the IMF's main task is to secure the interests of creditors, external creditors, mainly banks.
Arinta ugu horeysa waxay tahay in hoosha ugu weyn ee IMF ay tahay inay xaqiijiso danaha deyn bixiyaasha dibadda, sida bangiyada, dowladaha iyo hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah. Sidaa darteed, IMF waxay inta badan mudnaanta siisaa in la xaqiijiyo badqabka hantidooda iyo deymahooda, wax tixgelin ahna ma siiso qarashaadka bulshada, midka siyaasadda iyo xitaa ganacsiga. Siyaasadaha guud iyo talooyinka ay bixiyaan IMF iyo Bangiga Adduunka ee loo yaqaano is-afgaradka Washington Consensus ma yihiin kuwa faa'iido leh, mise waa kuwa aan waxtar lahayn. Anigu waxaan la taliyo u ahaa dhowr dowladood oo ku yaala bariga iyo bartamaha Yurub. Waxaan aaminsanahay in IMF aanay faa'iido lahayn marka laga eego ku lug lahaanshiyaheeda dalalkan. Waxaan arkay waxa loo yaqaano is-afgaradka Washington Consensus oo laga hirgeliyey meelo kale oo Afrika ah. Waxaan sidoo kale arkay isagoo laga hirgeliyey koonfur bari Yurub oo ah Balkaniska. Waana wax aan indhaha loo dhammayn karin foolxumada ka dhalatay awadeed. Heshiiska ama is-afgaradka Washington Consensus waa mid ilaalinaya danaha bangiyada oo aan u adeegayn dalalka.
The IMF continues, I think, as your report rightly suggests.
IMF waxay sii wadaa sida aan u malaynayo iyo sida warbixintiinuba tilmaamayso inay u dhaqanto sida kutlo dhigmiirata ah oo danaynaysa keliya masaalixda deynbixiyaasha ku kala firirsan caalamka, gaar ahaan masaalixda maaliyadeed ee qabsaday, taasoo si qariska xoornimaha lacago u amaahinaysa dowladaha, haddana filaysa in dadka canshuur bixiyaasha ah ay gudaan deyntaasi.
It's not a rescue of the countries concerned, it's a rescue of their creditors.
Ma ahan badbaadin la badbaadinayo dalalka ay arintu qusayso, balse waa badbaadin la badbaadinayo kuwa deyn bixiyaasha ah. Taasina marka lagu biiriyo siyaasadaha beeqaaminta ee qaybta ka ahayd waxa loogu yeero samata bixinta, waxay abuureysaa shaki weyn oo aan keliya ku koobnayn mid dhaqaale, balse sidoo kale ah mid akhlaaqeed.
25-kii sano ee la soo dhaafay waxaa jiray dowlado kala duwan oo ku guuleystay inay bixiyaan lacagaha sideenta ah ee ay ku leeyihiin hay'adaha reer galbeedka oo ay IMF ugu horeyso, badanaana waxa ay dhacaan waxa loogu yeero caalamka labaad, halka ay jiraan kuwo kale oo weli la liicaya deymahaasi oo ku hoos jira gumaysi dadban. Mar kale waxaa qodobkaasi isdul taagaya aqoonyahan Abu Ibrahim.
Way jiraan dowlado wixii lagu lahaa oo dhan iska bixiyey, waxayna markii ugu horeysay arrimahaasi ay dhaceen wixii ka dambeeyey sanadkii 2000, waxaana dowladahaasi ka mid ah Kuuriyada Koonfureed oo deymihii sanduuqan uu ku lahaa oo dhan iska wada bixisay taariikhdu markii ay ahayd 2010. Waxaa soo labeeyey Brazil oo iska bixisay 2005, halka Ruushka iyo Uruguayna ay iska bixiyeen sanadkii 2006. Dowladaha Turkiga iyo Latvia iyo Hungaryna waxay iska bixiyeen sanadkii 2013. Macedonia iyo Ireland iyo Romaniana waxay iska bixiyeen sanadkii 2015. Dowladahan qaarkood si ay u gaaraan marxaladda deyn iska bixinta waxay ku qaadatay in ay ka baaqsadaan sanado badan, oo horumar iyo isku filasho dhaqaale ay ku gaari lahaayeen. Qaar ka mid ah hoggaamiyashooduna waxay balaaleen dhammaan heshiiskii kala dhexeeyay sanduuqan, sida Rajab Dayib Erdogan oo kale uu sameeyay sanadkii 2013. Qaarna waxay soo jeediyeen oo ay dowladaha kale kula taliyeen in ay ka digtoonaadaan in ay wax uun iskaashi ah la yeeshaan sanduuqan IMF. Dhammaan dalalka aan soo sheegnay oo idil wax ay horumarada ay hadda ku tallaabsadeen ay gaadheen markii deymaha iska wada baxsheen, qaarkoodna ilaa iyo hadda xitaa waxaa la sheegayaa inaysan weli gaarin heegsiga iyo hamigoodii dhaqaale. Waxaan soo sheegnay ilaa 9 dal oo dhibaato badan iyo rafaad kadib ku guuleystay inay si dhammaystiran isaga bixiyaan dhammaan deymihii uu ku lahaa sanduuqani. Haa, way jiraan, wayna badan yihiin. Waxaa ka mid ah ee tusaalaha ugu horreeya ee nool ah dalka Malawi. Waa dal aad wax soo saarka ugu wanaagsan oo dhaca koonfurta fog ee qaaradda Afrika. Waxaa lagu qasbay waddankan in ay iibiso kaydkeeda miraha la quuto weliba si dhammaystiran, taasi oo keentay in ay shacabku waayeen waxay cunaan. Waxaana halkaasi ka dilaacay majaaco ama macaluul ay dad badan ay u dhinteen, gaar ahaan musiibadii dalkan ku habsatay sannadkii 2002, sida ay sheegtay hay-adda Action Aid ee la dagaalanka saboolnimada. 2005 waxaa marka la dalkan ku dhuftay macaluul kale oo iyaduna galaafatay nolosha kumanaan dad ah, ilaa waddankan markii dambe uu noqday mid ka mid ah wadamada ugu saboolsan caalamka, iyadoo 90% dakhliga halkii qof uu noqday wax ka yar $2, halka ku dhawaad 50,000 oo caruur ah ay nafaqadarro halis ah gelisay noloshooda, sida ay sheegtay hay-adda waxaa loogu yeero Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha caruurta ee UNICEF. Macaluusha qaran ee dalkan ka dhacday waxaa dusha loo saariyay sanduuqa lacagta adduunka ee loo soo gaabiyo IMF. Xaaladda dalkani sidaas ayay ahayd ilaa laga gaaray sanadkii 2004 oo waddankaasi ay ka dhacday doorasho madaxtinimo oo uu ku soo baxay madaxweyne Bingo oo ahaa nin aad aqoon fiican ugu la dhaqaalaha, isla markaana fahmay halka ay sartu ka quruntay ee waxay ka qaldan yihiin, kaasi oo waxba kama jiraan ka soo qaaday talooyinkii ka imaanayay xagga sanduuqa lacagta adduunka. Isaga ayaana samata bixiyey dalkaasi, wuxuuna ka saaray dhibaatadii iyo macaluushii ku habsatay. Hadda sanduuqa IMF waxaa dabinka ugu dhacay 33 dowladood oo markii ay qaamaysay ay la wareegtay dhaqaalahooda.
Sidaas ayay markasta u sii kordhaysaa deynta ka jirta caalamka, haddii dowladaha saboolka ah ee iyagu awoodin in ay bixiyaan deymahaasi shirqoolka looga dhigay. Haddana dhanka kale waxay khubaradu ka digayaan in quwadaha waaweyn ee qaamaysan ee iyagana mustaqbalka awoodi kari waayaan inay bixiyaan lacagaha lagu leeyahay. Sida tirakoobyada ay muujinayaan, kobaca dhaqaalaha caalamka ayaa hoos u sii dhacaya, waxaana dhici karta ayaa la leeyahay in deymuhu ay sii kordhaan halkii ay yaraan lahaayeen ama la gudi lahaa. Waxaana jira asbaabo keeni kara in dalalka ay u baahdaan ama hor leh. Waxaa qodobkaasi isdul taagaya walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin.
Tan iyo bilowgii sanadkan ee hadda sii dhammaanaya 2025, waxay dunida la harjadeysay xasarado dhanka deymaha ah, sida uu sheegay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. Waxaana iska soo daba dhacaya digniino isdaba joog ah oo ka imaanaya khubarada dhanka dhaqaalaha ah, kuwaasi oo sheegaya in xaaladdu ay ka sii dari doonto haddaanay kobac sameynin suuqyada ganacsiga adduunka. Bangiga adduunka oo azamadan deynta ee caalamka ku tilmaamay sida bam nuclear ah, waxa uu sheegay in qumbuladaasi ay hadda qarka u saaran tahayba inay qarxdo. Ninka ugu sarreeya dhanka dhaqaalaha ee bangiga adduunka, Indermeet Jail, oo asal ahaan Hindi ka soo jeeda balse dhalasho Amerikaan ah haysta Maraykankana ku matala bangigan, ayaa waxa uu sheegay in haddii ay sii socoto hubanti la'aanta ganacsiga adduunka ay sii kordhi doonto dhibaatada dhanka deymaha ah ee dunidu ay muddooyinkanba la daalaa dhacaysay. Deymuhuna waxa uu sheegay inay sii kordhi doonaan kobaca dhaqaalaha dunidana uu gaabis daran waajihi doono. Waxa uu intaa raaciyey in dhibaatada ugu daran ee dhanka deymaha ah ay ku habsan doonto dalalka soo koraya, haba ugu badnaadeen ayuu yiri kuwa dhaca qaaradaha Afrika iyo Latin America. Wadiiqooyinka ama istaraatiijiyadaha ugu dhow ee arintaasi looga hortagi karana waxa uu ku tilmaamay in aad hoos loogu dhigo canshuuraha taarifka ama midda customka oo badi dawladaha ay ku soo rugaan badeecadaha wadamadooda ee dibadda uga yimaada. Isagoo ka hadlayay shirka IMF ta iyo Bangiga Adduunka ee ka dhacay magaalada Washington, ayuu jiil sheegay in kobaca ganacsiga ee adduunka uu aad u hooseeyo una marayo 1.5%, halka taariikhdu markay ahayd ayuu yiri 2000 uu kobaca ganacsiga adduunka uu ahaa 1.8%. Taana waxay cadeynaysaa in farqiga u dhexeeya uu yahay mid aad u sarreeya. Wuxuu sheegay in dhibaatada kobaca la'aanta dhaqaalaha ee dawladaha soo koraya ay qayb ka tahay in waayadan dambe ay aad u yaraadeen ee maalgashiyadii shisheeye ee shakhsiyaadka maalqabeenada ah ama dawladaha shisheeye ay ku maalgashan jireen ee wadamo kale. Waxa uu intaa ku daray in maalgashiyada shisheeye ay si guudba 5% ka ahaayeen GDP-ga ama wax soo saarka dawladaha, laakiin hadda waxa uu sheegay in 5% hal ama wax ka sii hooseeya ay yihiin. Taana ay culays weyn ku tahay, ayuu yiri, miisaaniyadda dawladaha. Hoos u dhaca miisaaniyadda dawladahana waxay saameynaysaa, ayuu yiri, qidacaadka nolosha bulshada muhiimka u ah sida waxbarashada, caafimaadka iyo barnaamijyada kale ee horumarinta kaabayaasha bulshada ee wadamadaasi.
Kororkaasi ku imaanaya dakhliga ay dawladuhu bixinayaan shaqo la'aanta, sicir bararka kordhaya, lacagaha dulsaarka ah ee sii badanaya, lagu daray azamaadka siyaasadeed iyo kuwa militari ee taagan, iyo quwadaha u jihista inay kordhiyaan miisaaniyadooda difaaca, ayaan kaliya sii kordhin doonin deynta, balse saameyn togan ku yeelan doonta dhammaan dhaqaalaha caalamiga ah. Wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha. Todobaadka xiga ayaa noo ballan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
صورة مضيئة إبداعها ينساب.